Goeiemiddag, geagte luisteraars, dis weer staptyd. En ons het die verlede week gestop daar waar ons so begin praat het oor Josef. Ons het die verskil probeer uitlig tussen die goeie deel en die slegte deel van die Ou Testamentse doderyk. En toe het ek die onderskeid gemaak, jy weet Jakob toe hy hoor sy seun is dood, Josef, was die oom gebroken soos enige pa sal wees, maar hy het sy seun Josef baie lief gehad. En hy het gesê, treurende sal ek na die doderyk neerdaal. En toe het ek die voorbeeld gebruik in nummer 16 van Korach, Datan en Abiram. En toe het Moses vir die volk sê, staan op sy, hierdie mense is in opstand en die Here gaan nou vir ons demonstreer wie is deur hom geroep. En nou ja, toe het hulle levend in die doderyk neergedaal. Nou dit moet in die slegte deel van die doderyk wees. Maar toe het ek gesê, nou aangesien ons nou bykie oor Jakob en Josef gepraat het, kom ons kyk net na 'n stukkie typologie. Ek het nogal gesê en ek het baie jare gelede het ek 'n reeks daaroor gebring, die verskillende typologieë in die Bybel, veral wat verwys na Jesus. Nou, ek kan my die smart van Jakob probeer voorstel, toe hy daar die bebloede kleed van sy lievelingsseun moes gaan begrawe, en daarna, hy het ook eindelijk daar al die drome wat hulle vir Josef gekoester het, het hulle daar begrawe. Maar kom ons kyk net na 'n paar vinnige punte oor Josef as 'n type van Jesus Christus. Josef was van sy geliefdes en van sy vader geskei, en dan ook, Josef was, nou ons het nou 'n lelike woord in vandagse terme, hy was sy pa se witbroodjie, maar Josef het 'n baie besondere gawe gehad, en sy pa was baie lief vir hom, natuurlik was hy gehoorsaam, kyk die ander seuns was maar so bietjie aan die rebelse kant, maar nou lees ek in Genesis 37 vers 3, en Israel, nou dis Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Ons gaan nou weer daarna toe terugkom, want het was juist hierdie rok wat die haat ontketen het van sy broers teenoor hom. Nou vat ons, Jesus was ook geskei van sy geliefdes, en daar was ook 'n besondere band tussen God die Vader en Jesus Christus. Nou, jy weet, die drie eenheid is in 'n sin 'n moeilike punt om oor te praat. Ek gebruik altyd so 'n driehoek of 'n piramid type ding, heel bo God die Vader, dan Jesus Christus en dan die Heilige Gees. Maar jy kan nie die drie van mekaar skei nie. Jy kan hulle wel van mekaar onderskei. Ek wil nou nie platvloers raak nie, maar kos vat maar 'n hoendereier, jy weet, is die dop en is die wit en is die geel. En as jy een wegvat, is dit nie meer 'n volledige eier nie, maar nou God die Vader het uit die hemel laat hoor, daar in Matteus 3 vers 17, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. So, daar was 'n noue band tussen God die Vader en God Jesus. En toe was hulle nou geskei, jy weet, vir 23 jaar Josef, hy het aanvanklik onder 'n vals beskuit as 'n slaaf begin werk vir Potifar, toe het Potifar hom ons probeer verlei en mislei. Nou kyk, toe was hy 'n jong man, so in sy vroeë 20s, hy het 'n rukkie daar gewerk in Potifar se huishouding, en toe die tannie eendag by hom aangelê, en toe het hy weggehol. Nou, Jesus was 33 jaar van sy vader geskei. Hy het op 30 sy bediening begin, Jesus. En hy het homself ontledig. Ons lees in Filippense 2 vers 7. En hy het die gestalte van 'n dienskneg, 'n slaaf aangeneem, sê die Griekse Bybel. En nou in Matteus 27 vers 46 ook, waar hy geroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit het vir hom gevoel, God het hom verlaat. Nou ja, die Here moes aan 'n pad toe kyk, want Jesus was sonde gemaak ter wille van ons. Dan sien ons ook dat daar was profeseë oor hulle lewens. Jy weet, Josef en Jesus het beide vroeg in hulle lewens profetiese boodskappe oor hulle toekomstige bediening ontvang. Josef byvoorbeeld, die kleed wat Josef gedra het, wat sy pa vir hom gegee het, was 'n baie, baie mooi kledingstuk, lang moue en 'n lang rok, maar daai jare mos rokke gedra. Dit het 'n koninklike status aan hom gegee, want die gewone herders het sulke driekwart rokke gedra, net so onder die knie en dan kort moue. Syne het op sy voete gehang en hy het lang moue gehad en dit was 'n veelkleurige kleed. En sy broers, elke keer as hulle vir Boetie sien, het hulle op hulle tande geknars van woede. Nou, Jesus het ook profeseë gehad oor sy bediening. Jy weet, toe die engele aan die skaapwagters verskyn het, het hulle gesê, ons bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vandag vir julle die verlosser Jesus gebore is. En dan ook die wyse manne uit die ooste, jy weet, hulle het aan hom koninklike geskenke gebring, sommer vroeg in sy lewe, onthou, hy was nie meer in die koeistal nie, ek het dit nou al baie gesê, in die krib nie. Die wyse man het hom in die huis gekry. Toe was hy al 'n Peter, 'n Paidia, so 'n toddler. Nou in elk geval, Josef en Jesus was onbesproke van karakter. Nou, ek gaan nou nie sê dat Josef was sondeloos volmaak nie, maar hy het onder die hewigste versoekings het hy bly staan. Selfs midden in ernstige beproewings. Ek kan hierdie hele verhaal in Genesis 39 lees. En jy weet, dit is vir my altyd so aangrypend om te dink, Josef was bereid om te wag. Hy het nie geweet wat eintlik aangaan nie. Sy broers verkoop hom sonder rede. Daai vrou beskuldig hom vals. Hy word in die tronk gegooi. Hy sit amper 13 jaar in die tronk. En jy weet, dit het my laat dink. Probeer jou indink in 'n situasie. Jy sit in 'n dokter se wagkamer. Jy is nog nie in die spreekkamer, in die wagkamer. Nou, jy weet nou, ons almal, die hele planeet is God se wagkamer. Ek dwaal nou weer 'n bietjie af. Maar die groot gedagte is net, ons is almal in God se wagkamer en dan sal die ontvangsdame vir jou sê, sodra die dokter gereed is, sal hy jou te woord staan. Nou, jy kry nou die ondersoekkamer en jy kry die spreekkamer en jy kry nog kamers. Nou, wat ek al gesê het, vriende, jy weet, ons is in God se wagkamer, nou in 'n wagkamer is daar verskillende mense, daar sal 'n vrou sit bekommerd met 'n pap baba op haar, in haar arms, sy wil dring in die dokter sien. Daar sal 'n ander vrou wees, sy sal sit en koerant lees. Daar sal 'n oomie wees, hy blaai 'n tydskrif deur, ensovoorts. Nou wat ek by wil uitkom is dit, onthou ek dwaal weer baie ver af, gaan oor die hele gedagte van wag. Nou kan hierdie mense in die wagkamer nie mekaar begin 'n dokter nie. Wat is jou kwaal? Antie, wat se pille gebruik jy? Ons het niks met mekaar se goeders te doen nie. Jou gees, ek sê nie ons mag nie met mekaar oor die Here praat nie, maar ons raak te besig met mekaar. Dis die dokter se werk en ons groot geneeser is die Here Jesus Christus. So kom ons stop met hierdie ding van om nosy te wees. Ons wil altyd alles van almal af weet. Dis nie nodig nie. Die wagkamer is nie 'n kinderkamer. En dis nie 'n nuuskierige kamer. Jy sit daar met jou eie gedagtes. Wonder wat gaan hierdie dokter vir my vandag sê, goeie of slegte nuus. Ek het nou ver afgedwaal. Maar nou die groot gedagte is net, Jesus was versoek. Die Bybel sê dit vir ons, net soos ons, sonder sonde. Josef het weggehol, uit sy baadjie gelos. En toe die vrou gesê, kyk hier so, hy wil my verkrag. Hy strong toe sonder 'n behoorlike verhoor. Ons het nou reeds genoem dat hy was gehaat deur sy broers. Die heidene het hom nie gehaat nie, vriende. Die heidene was lief vir hom. Sy broers het beplan om hom dood te maak, daar Genesis 37 vers 4. So dit was sy vyande. Dit is hoekom daar in die Bybel staan in Johannes 1 vers 11. Ek het na my eie gekom en my eie mense het my nie aangeneem nie. Maar almal wat my aangeneem het, aan hulle het ek mag gegee om kinders van God te word, vir die wat in my naam glo. Ek het in my eie naam gekom en julle neem my nie ander, een sal in sy eie naam kom, dis die Antichris, hom sal julle aanneem. Daarom sê ek, Jesus was vir 40 dae in die woestijn en hy is deur die Satan versoek. Nou, jy weet, na Jesus se doop by die Jordaanrivier, het die Here God uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. As jy nou Matteus 4 gaan lees en gaan jy sien, toe Jesus nou in die woestijn kom, toe kom Satan daar by hom en hy sê, nou ons vertaling sê, as jy die seun van God is. Die oorspronkelijke taal sê eintlik, aangesien jy die seun van God is. So sarkasties, want God het dit mos nou in 'n hoorbare stem uit die hemel gesê, dis my geliefde seun. So aangesien jy dan nou die seun van God is, sê hierdie klippe moet brode word, hy het 40 dae laas geëet, hy is honger. En weet wat, die Here Jesus het hom met die skrifgedeelte geantwoord, maar het wys jou net hoe makkelijk kon hy geswig het, nee, as hy vir sy honger, pyne, sou wou toegee. So daarom, hy het elke keer gesê, daar staan geskrywe. En dan is hy sy verkoop vir die prys van 'n slaaf. Nou, Josef is verkoop vir 20 silverstukke. Nou, ons moet nou 'n bietjie inflasie bijreken. Een paar honderd jaar later, toe Jesus verkoop is of verraai is, is hy vir 30 silverstukke verkoop. Nou, die silverstukke was die prys van 'n slaaf. Jesus het gesê, hy het die gestalte van 'n dienskneg of 'n slaaf aangeneem. Dan sien ons weer, Jesus het groot angs belewe en Josef. Dink jou in, hulle smijt hem in die gedag. Gelukkig, die was 'n droë put. En daar sit hy nou, sy boekleed is weg. Hy is gestroop. Sy broers het eindelijk beplan om hom dood te maak. Toe kom daar 'n paar Ismaeliete verby en hulle verkoop hulle broer vir 20 silverstukke aan hierdie slawe smouse. En weet wat vir my die aangrypende is? Die pad wat hulle moes stap. Jy weet, Josef, hulle het 'n dag reis ver gegaan, dan het hulle kamp gemaak en hulle het geslaap. En ek het al baie gesê, ek aan my indink, arme Josef, daar lê hy nou in die veld, ek weet nie eens of hy kombersie of 'n ding gehad het nie. Dan kyk hy op oor die sterre en dan sien hy die sterre en dan weet hy, my pa, daar op die plaas, kan ook hierdie sterre sien. En weet hy, hy het 1200 kilometer geloop, dis hier vanaf Johannesburg toe, met die voet. Ek is dood voor ek by die Parel kom. Wys net wat 'n leiding het hy deurgegaan, en toe hy nou daar aankom, daar is hy daar aan 'n paal vasgeboeie, en gewag vir veilingdag. Hulle gaan ons nou die slawe opveil, en toe het Potifar hom nou gekoop. Ons ken nou die verhaal verder. So die groot gedagte is, Josef het in die put smart ervaar, hy was bang. Hy het nie geweet wat om te verwag nie. Nou, ek wil nou nie daaroor praat nie, maar ek het die voorreg gehad om 'n paar keer in Israel te wees, en veral in Jerusalem, en daar het pad te loop wat Jesus geloop het, die Via Dolorosa, en toe hulle hom verraai het, wat vir my altyd aangrypend is, hulle het hom by die skaappoort ingejaag, die nacht, toe hulle hom gearresteer het. Nou, die skaappoort was waar al die offerlammers ingejaag is, en hy was die offerlam van God. Maar wat ek eindelijk wil by uitkom, toe hulle nou die aand nou nie, kon consensus bereik nie, en hulle besluit toe, okay, ons sal hom môre vonnis, toe het hulle hom in 'n put gegooi. Ek het in daai put gestaan. As jy die lig afsit, is dit so donker, jy kan jou hand nie voor jou oë sien nie. Maar daai put was nie leeg nie. Daai put was half leeg vol water en het was modder onderin. Daar is verse wat sê, die water het tot aan my siel gekom. Nou, Jesus moes die heel nacht staan in daai put. Hy kon nie sit nie, dan verdrink hy. Nou wonder hy, wat gaan hierdie kerkmense morgen met my maak? Hy het ook smart ervaar, of vrees ervaar, hy was net 'n mens ook. So daar het hulle ook twee dinge in gemeen, en dit was die put. Hulle is onskuldig veroordeel. Jy weet, selfs die prokurator van die land het sê, hoorie man, ek vind geen skuld in hierdie man, en hulle skreef weg met hom, kruisig hom. 'N paar dae tevore, 4-5 dae tevore het hulle geskreef, Hosanna vir die seun van Dawid. Jy nou skree hulle weg met hom, kruisig hom, so hy is deur sy broers verwerp. Nou sy verwerping van sy broers het gedien tot die behoud van die heidene. Jy weet hoe Josef nou verwerp is en hy uiteindelik, ach, dis ook 'n lang story, maar dis vir my 'n aangrypende story, val aan die einde toe, hy hoor, dit was die eerste wat hy sy broers gevra het, hoe hulle besef, maar dis Josef wat hier voor ons staan. Leef pa nog, laat haal om, hulle het nie fone gehad nie. Hy stuur toe, Farao sê, hoor, hy gaan haal jou pa, jou familie, hulle stuur waans. Hy ry toe in 'n koets rond, Egypt number 1 was Farao en Egypt number 2 was nou Josef. Hy het die seelring gedra van die Farao, hy was die groot baas. Maar in elk geval, toe hy nou hierdie droom uitgelê vir die Farao, daar gaan 7 maarjare wees, maar daar gaan eers 7 vetjare wees. En hoe het dit tot die behoud van die heidene gelei, want daar was toe genoeg kos. En toe moes sy broers drypstert ook Egypte toe kom om te kom koring koop. En daar het hulle na die tweede besoek eers agtergekom wie is hy. Met die eerste besoek het hulle hom nie eers herken nie, net soos met Jesus se eerste besoek. Met die tweede besoek gaan hulle opsien na hom, wie hulle deurstekende gevra, wat sy wonde is daar in die hande. Dan sal hy sê, soos ek geslaan in die huis van my vriende, en dan sal hulle uitroep, my Here en my God, net soos Thomas in Johannes 20 vers 28, toe hy die wonde in Jesus' hande sien die aand daar in die boventrek, toe roep hy uit my Here en my God. So die twee het ook hierdie gebeure met mekaar in gemeen. Jesus gaan eendag koning oor die hele aarde wees. Josef was so, sê maar in 'n sin, die koning of die eerste minister van Egypte, hulle het 'n geweldige wye area destyds, het hulle regeer. Nou ja, albei het op die 30-jarige ouderdom hulle bediening betree. Jy weet, Josef was 17 jaar oud toe hy verkoop is. Hy was 30 jaar toe hy uiteindelik as eerste minister aangestel is. Jesus het ook op 30-jarige ouderdom, dit staan in Lukas 3 vers 23, het hy sy openbare bediening begin. Jy weet, aanvanklik het het gelyk asof hulle bedieninge op niks gaan uitloop nie. Ek meen, daar is Josef, hy het hierdie groot droom gehad, my broers gaan eendag voor my buig. Aanvanklik, Jesus, man, hulle het hom verag, hulle het hom uitgeskel, eers het hulle agter hom aangeloop, maar ek dink het was vir die vis en die brood, want hy het vis vermeerder en hy het brood uitgedeel en. Maar in elk geval, uiteindelik het hulle hom geskree weg met hom, kruisig hom. Maar kom ons kyk na die nagevolge van Jesus en ook natuurlik van Josef. En dan na hulle verheerliking, as ek het so mag stel, het hulle albei gawes aan die mensdom gegee. Josef het die koring gehad en Jesus het die ewige lewe gehad, die brood van die lewe. Sy broers het die wrange vrugte gepluk van dit wat hulle aan hom gedoen het, die verraad wat hulle gepleeg het, die skande. Daar in Genesis 42 vers 21 en dan ook in Genesis 45. Miskien moet ek net daai een vers vir u lees. 45 vers 3. Ek lees vir u maar eers vanaf vers 5. Hy sê vir sy broers, maar wees nou nie bedroef nie. Laat daar geen ontstemming by julle wees, nadat julle my hierheen verkoop het nie. Onthou, hulle sit nou in Egypte. Onthou, Jakob is nou dood. Nou is hulle bang, hy gaan nou wraak neem. Hy sê, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Hy sien God se hand in hierdie hele verkopery. Hy sien God se hand in sy tronkstraf, in sy onbillike behandeling. Hy sê, want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar hoor nou, maar God, but God, het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblijfsel op die aarde te verseker. En dan vers 8, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, sien julle nie, maar God, en het my en 'n raadsman van Farao gemaak. Elke keer sê hy, but God, dieselfde met Josef, dit was sy gesindheid, dit is dieselfde met Jesus. Nou so kan ons voortborduur, vriende, daar is nog so hier en daar enetjie wat ek wil kyk, die een is, by sy eerste verskyning het sy broers om misken, met sy tweede verskyning gaan hulle opsien na wie hulle deursteek het, ek het dit nou genoem, hulle het opgestaan uit die dood, Josef was nou wel nie fisies dood nie, hy was vir hulle soos iemand wat dood is, want sy pa het sy kleed gaan begrawe, en hulle het hom afgeskryf en gesê, wel, hy is weg, ek sal treurende na my seun neerdaal in die doderyk. En dan die laaste punt wat ek wil maak is, albei het heidense vroue geneem. Josef het 'n Egiptiese vrou geneem. Haar naam is Asenat, die dogter van Potifar, Genesis 46 vers 20. En Jesus het vir hom ook 'n heidense bruid geneem. Al die nie-Joodse mense wat gered geword het, onder andere Saggeus. Hy was 'n tollenaar en miljoene daarna het hy as sy geestelike bruid aanvaar. Josef en Jesus het albei het die mense wat hulle kwaad aangedoen het vergewe. Ek het nou reeds vir u gelees daar Genesis 45. Jesus het uitgeroep aan die kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan in Lukas 23 vers 24. En jy weet daai woorde, Vader vergeef hulle, staan in die diratiewe vorm. Hy het dit aanhoudend gesê. Terwyl hulle hom spoeg en slaan en hom aan die kruis vastspijker en hy daar nakend hang, het hy aanhoudend gesê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou in elk geval, vriende, nou terug by Spreuke. Ek lees vir die Spreuke 15 vers 24 eers in die ou vertaling. Spreuke 15 vers 24. Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bowe, sodat hy die doodryk daaronder sal ontwyk. Nou, as ons nou gaan kyk, die groot voordele van 'n wyse leefstyl is geestelike groei, dis 'n opwaartse spiraal. Now the way of the of life winds for upward for the wise. So dis 'n opwaartse kurwe. Die grootste voordele van 'n wyse leefstyl is geestelike groei. Nou, dit kan alleenlik verkry word, vriende, as ons gaan doen wat in Kolossense 3 vers 2 staan. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Jy weet, as 'n mens in die nag wakker word, dit gaan jou nie help om jou te lê en opwerk oor die politieke situasie in ons land of oor die hele wêreld nie. Maar kom ons fokus op dit waarvan ons seker kan wees. En ons bedink die dinge wat daarbo is. Wat gaan in die hemel aan? Wie is nou daar? Sal hulle my daarom onthou as ek daar aankom? Dis die paradys. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Bedink die dinge wat daar bo is. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Jy weet, jy kan later op mense se gesig sien of jy 'n Christen is. Nie omdat jy so bleek is soos 'n doodskleed nie. Nie dit nie. Niks daarmee te doen nie. Dis die heerlikheid van die Here. Ek het so 'n dame geken, hulle is al jare gelede oorlede. Albei haar kinders is in die bediening, sy en haar man. Jy weet, en sy het nou daar in die Oosrand gewerk en sy moes met 'n bus. Hy is toe gaan, dis nie ver nie, so 2-3 kilometer per bus. Sy het my eendag gesê, nie om te spog nie, sy was baie skaam daaroor. Maar dit het baie diep in my hart vasgeslaan. Toe kom daar 'n man na haar toe aangestap en hy sê vir haar, mevrou, dit was nou in Engels, madam, you must be a Christian. Toe vraag sy vir hom, why do you say that? Toe sê, I can see it on your face. Vriende, ons hoef nie te lyk soos iemand wat 'n doodstyding bring nie. Ons kan op, sonder om verspot te wees, maar laat die liefde van die Here uit jou lewe uitstraal. Jy weet, die apostel Paulus het 'n gebed gebid, hy het gesê in Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek, hoor mooi, weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Die een vertaling sê, ek is in barensnood, totdat die wêreld in julle kan sien hoe Jesus lyk. Dit hoef nie fisies te wees nie, maar jou optrede, wat ek doen, wat ek sê, ek leef Christus, dis ook nou die lese van Radio Tygerberg of Tygerberg 104 FM. Dis maklik om Jesus te verkondig. Dis gans 'n ander saak om Jesus te leef. En dan kom ons by Spreuke 15 vers 25, eers die ou vertaling. Daar staan die Here ruk die huis van die trotsaards om, maar die grenslyn van die weduwee stel hy vas. Nou hierdie is 'n dringende boodskap aan mense wat hulle aanstel. Jy kry maar sulke aanstellerige mense. Ek is beter as die ander. Ooh, nee, ek wil nie naby hulle kom nie. Hulle ek gaan nou nie woorde sê nie. Maar hulle is net so 'n bietjie, hulle dink hulle is so 'n bietjie upper class. Dis nie verkeerd as jy die leer van sukses het klim nie. Glad nie. Maar asseblief, bly net kalm. Bly net nederig. Die Bybel sê in die boodskap vertaling, hoogmoedig is wat op die ander trap word vernietig. Die Here sorg vir die armes en die swakkes. Die Engelse vertaling sê, the Lord will destroy the house of the proud, but he will establish the boundaries of the widow. Mense wat die pad van trotsheid kies, bevind hulle op 'n pad wat op 'n kop aan kop botsing met die Here God gaan uitloop. 'n Konfrontasie. Jakobus 4 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederige gee hy krag. Ook in 1 Petrus 5 vers 5, die B-gedeelte. So al wat ek kan sê is, God haat trotsheid. Dis wat Satan se val tot gevolg gehad het. Sy trotsheid. Daarom, liewe luisteraars, geniet u week. En wees maar nederig, ons het niks om in te roem nie, ons is absoluut 100% vir elke asemteug van God afhanklik. Die Here seën u.